Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Rusija raspoređuje mirovne trupe u Nagorno-Karabahu. Američki ministar pravosuđa ovlastio tužioce za istragu tvrdnje o izbornim nepravilnostima. Kadri Veselji danas se u Hagu izjašnjava optužnici za ratne zločine. Broj zaraženih koronavirusom u svetu premašio 51 milion. U Srbiji sutra oblačno do 13 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti i kako funkcioniše istraživanje Pfizera za vakcinu protiv koronavirusa.
Način na koji studija radi jeste da 15.000 ljudi dobije vakcinu, a 15.000 će dobiti placebo. Očekivanja su, ako je vakcina delotvorna, da ljudi koji su oboleli dolaze iz grupe koja nije primila vakcinu.
Kao i da u vreme pandemije pijanistkinja iz Novog Sada pravi zaštitne maske za osobe koje ne čuju.
Provodni deo maske omogućava da se vide usne i tako olakšavaju sporazumevanje.
Svi treba da koristite maske da bi mogli da čitaju s usana, a i da bi se videli i emocije i osmeh.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Nakon što su Jermenija i Azerbejdžan uz posredovanje Rusije potpisali sporazum o završetku rata oko sporne regije na Gornom Karabah, koji bi danas trebalo da stupi na snagu, u Jerevanu su izbili nemiri dok se u Baku u slavi, izveštava Asija Hafner.
Prema sporazumu koji su u ponedeljak uveče potpisali Armenija, Azerbejdžan i Rusija, koji treba da stupi na snagu 10. novembra, Azerbejdžan će zadržati teritorijalni dobitak ostvaren u borbama, uključujući drugi grad enklave Šuša, koji Armenci nazivaju Šuši. Etničke armenske snage moraju se odreći kontrole nad drugim teritorijama ove regije do 1. decembra. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da bi aranžman trebao otvoriti put trajnom političkom rješavanju sukoba u kojem je poginulo na hiljade, a raseljeno još mnogo ljudi koji prijeti da će širu regiju uvući u rat. Ruske mirovne trupe raspoređuju se utorak u planinsku enklavu na Gorno Karabah u okviru sporazuma o prekidu vatre kojim bi se trebalo okončati 6 sedmica teških borbi između Azerbejdžana i armenskih snaga. Prekid vatre pokrenuo je proslave u Baku, u glavnom gradu Azerbejdžana, gdje su ljudi navijali i mahali azerbejdžanskom nacionalnom zastavom. S druge strane, nemiri su izbili u Jerevan, u glavnom gradu Armenije, gdje su nezadovoljni Armenci označili sporazum kao izdaju. Nezadovoljni Armenci su upali u gradu državnih institucija i parlamenta te razbijali sve pred sobom. Nakon što je armenski premijer Nikol Pašinjan proglasio sporazum o prekidu vatre na Gornom Karabahu, 1000 ljudi je počelo da se okuplja na Trgu Republike u centru Jerevana. Oni su protestovali protiv odluke o okončanju rata u Nagorno Karabahu, a pred zgradom vlade su probili policijski kordon i upali u zgradu. Prilikom upada u zgradu pretučen je predsjedavajući armenskog parlamenta Ararat Mirzojana, a na ulicama glavnog grada Armenije čuli su se i pucnji. Pašinjan je u obraćanju putem Facebooka rekao da je predsjedavajući parlamenta Mirzojan operisan, ali da je van životne opasnosti. Demonstranti su optužili armenskog premijera za izdaju, jer je potpisao, kako su nazvali, balon sporazum kojim se okončavaju sukobi sa Azerbejdžanom, a u svemu je posredovala Rusija. Pašinjan je istakao da će svi koji su izazvali nerede biti identifikovani i strogo kažnjeni. Dodao je i da su među demonstrantima bili učesnici sukoba u Nagorno Karabahu koji su iz njemu nepoznatog razloga pobjegli sa ratišta.
Rusija je danas saopštila da nije postignut dogovor o raspoređivanju turskih mirovnih snaga u Nagorno Karabahu nakon što je potpisan sporazum o prekidu vatre. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da je centar za nadgledanje primirja, smešten izvan Nagorno Karabaha, bio predmet posebnog sporazuma, preneo je Reuters. Američki ministar pravosuđa William Barr uputio je pismo saveznim tužiocima u kojima im daje ovlašćenje da istraže tvrdnje o izbornim nepravilnostima i beleženju glasova na predsjedničkim izborima koji su održani 3. novembra. Barr je u pismu saveznim tužiocima i direktoru Federalnog istražnog biroa FBI naveo da se ozbiljne tvrdnje moraju vrlo pomno istražiti. Izborni štab aktualnog predsjednika Donalda Trumpa juče je podneo tužbu kojom želi da spreči potvrdu pobjede Josefa Bidena u Pensilvaniji. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump napisao je na Twitteru da je vest o efikasnoj vakcini protiv korone skrivana kako on ne bi pobedio na izborima. Nisu imali hrabrosti da to urade ranije. Naveo je Trump i dodao da je Američka agencija za lekove, kako je napisao, trebalo to ranije da objavi da bi životi mogli da budu spašeni. Vlasti na jugu Floride zatvorile su mesta za testiranje na koronavirus, plaže i zaustavile saobraćaj, jer su tamošnje naselja, posebno Fort Lauderdale, pogođena naletom tropske olujeta, javio je Associated Press. ETA je imala maksimalnu jačinu vetra od 100 km na sat, pa su građani pozvani da ne izlaze na ulice. Broj obolelih od COVID-19 u svetu premašio je 51 milion, podaci su sajta Worldometer, dok je američka kompanija Pfizer saopštila da se njena eksperimentalna vakcina u ispitivanju pokazala 90% efikasnom, prenosi Mila Đurđević.
U Evropi je ukupno registrovano 12 miliona slučajeva, sa nedavnim porastom koji je Svetska zdravstvena organizacija nazvala eksplozijom. Hans Klug je direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu.
Vidimo eksploziju. U tom smislu potrebno je svega nekoliko dana da u evropskoj regiji vidimo porast od milion slučajeva. Također, malo po malo vidimo i porast smrtnosti.
Svetska zdravstvena organizacija je ponovo naglasila da su maske za lice i ograničavanje okupljanja glavna odbrana od virusa. Nemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo uvele su stroge mere u pokušaju da zaustave širenje virusa. Rusija također beleži rekordne brojeve, u jeku navoda da se pojedine bolnice bore da podnesu priliv pacijenata. Danska je saopštila da će uspavati 17 miliona kuna kako bi pokušala da iskoreni novi soj koronavirusa prisutan u životinjskoj populaciji. Kuna se gaje zbog krzna, uglavnom u Severnoj Evropi i Kini. Novi soj koronavirusa je identifikovan kod više od 200 ljudi u Danskoj, što je izazvalo zabrinutost da buduća vakcina možda ne bi bila efikasna protiv višestrukih tipova COVID-19.
Since June 2020, COVID-19 has been seen...
Od juna 2020. Nalazimo COVID-19 u kunama. Što se tiče prenošenja virusa sa kune na čoveka, do juče smo imali 216 inficiranih farmi kuna. Postoje indikacije da je ova jedinstvena mutacija smanjila odgovor na antitela koji na kraju može uticati na efikasnost potencijalnih vakcina. Trenutno se privode kraju i rade dalje testiranja po ovom pitanju.
Navodi Jeppe Kofod, ministar spoljnih poslova Danske. Farmaceutska kompanija Pfizer saopštila je da početni podaci velike studije pokazuju da je njena eksperimentalna vakcina više od 90% efikasna u sprečavanju COVID-19. Vakcinu razvijaju u partnerstvu sa nemačkom kompanijom BioNTech. Istraživači navode da do sada nije bilo ozbiljnih razloga za zabrinutost po pitanju bezbednosti tokom faze 3 ispitivanja. Desetine hiljada ljudi učestvuje u ispitivanju u kome polovina učesnika prima vakcinu, dok druga polovina prima placebo, objašnjava Albert Burla, izvršni direktor kompanije Pfizer.
Način na koji studija radi jeste da nasumično odredimo pojedince jedan na jedan, što znači da 15.000 ljudi dobije vakcinu, a 15.000 će dobiti placebo. I onda čekamo da vidimo da li će ta grupa od 30.000 ljudi oboleti. Očekivanja su, ako je vakcina delotvorna, da ljudi koji su oboleli dolaze iz grupe koja nije primila vakcinu.
Pfizer navodi da planira da traži odobrenje po hitnom postupku za upotrebu vakcine u Sjedinjenim Američkim Državama. Za to su potrebni dvomesečni podaci o bezbednosti za oko polovinu učesnika u ispitivanju. Očekuje se da će ti podaci biti dostupni krajem novembra. Kompanija očekuje da proizvede 50 miliona doza vakcina ove godine, što je dovoljno da se zaštiti 25 miliona ljudi koji bi primili po dve doze. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Više od 50 ljudi obezglavljeno je, njihova tela raskomadana, a žene otete iz jednog sela u napadu islamista u Mozambiku, javio je BBC. Kako prenosi britanski servis, taj napad posljednji je u rastućem talasu džihadističkog nasilja u Mozambiku od strane ekstremista povezanih sa takozvanom islamskom državom. Kadri Veseljine, kadašnji šef obaveštajne službe oslobodilačke vojske Kosova, danas popodne prvi put će biti izveden pred sudiju za prethodni postupak specijalizovanih veća Kosova u Hagu, saopštila su specijalizovana veća. Kako se navodi, bit će mu pročitana optužnica koja ga zajedno sa Hašimom Tačijem, Jakupom Krasnićijem i Ređepom Seljimijem tereti za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, nakon čega će ga sud pozvati da se izjasni o krivici. Bivši predsjednik Kosova Hašim Tači i predsjednik Skupštine i nekadašnji vođa OVK Jakup Krasnići izjasnili su se juče da nisu krivi, javlja Đeračina Tohina.
On je ovu optužnicu ocenio, kako se izrazio, potpuno neosnovanom. Optužnica specijalnog tužilaštva u Hagu tereti bivšeg kosovskog predsjednika sa 10 tačaka, od kojih 6 tačaka potpadaju u zločine protiv čovječnosti, a 4 tačke obuhvataju ratne zločine. Hašim Thači ima veliku ekipu međunarodnih advokata, prisutan u sudnici je bio samo jedan, David Hooper iz Londona, koji je prigovorio na način kako je objavljena optužnica, tako što prema njemu odbrana nije dobila adekvatno obaveštenje unapred da će početi postupak. Thačijeva odbrana je pokrenula pitanje odsustva ključnih elemenata zbog čega su osnovane specijalne komore sa sedištem u Hagu, a koje se tiču krađe ljudskih organa u žutoj kući, navodi oko koji je pisala bivša haška tužiteljica Carla Del Ponte, a u Savetu Europe je usvojena rezolucija po izveštaju Dika Martija. Thačijev advokat je najavio da će zatražiti njegovo privremeno puštanje na slobodu, istakavši da nema razloga da on bude u pritvoru, na što je tužilaštvo najavilo da će se protiviti, pozivajući se na, kako je rečeno, težinu optužbi i postojanje sredstava, a i mreže koja bi omogućila optuženom da pobegne ili da ometa postupak. Inače, bivši kosovski predsjednik Hašim Thači je za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti optužen 5. novembra i istog dana je prebačen u Hag. Pored njega optuženi su njegovi saradnici iz perioda rata, Jakup Krasnići, Kadri Veselji i Ređep Selimi. Krasnići se ranije u toku dana prvi put pojavio pred sudskim većem i također se izjasnio da se ne osjeća krivim za dela koja ga terete. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Policija Bosne i Hercegovine uhapsila je sinoć u Mostaru muškarca osumnjičenog da je u ponedjeljak počinio ubistvo, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa portparol MUP-a Ljudevit Marić. Mediji u BiH objavili su da je ubijen Marko Radić, koji je 2011. pravosnažno osuđen na 21 godinu zatvora zbog ratnog zločina u logoru Vojno kod Mostara tokom rata u bivšoj Jugoslaviji. Kroz taj logor prema optužnici prošlo je oko 800 osoba i u njemu je bilo zatočeno i mučeno 80 žena i dece. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočar Emir Suljagić ocenio je na online predavanju pod nazivom Srebrenica genocid između sećanja i poricanja u organizaciji nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava da su vlasti Republike Srpske i Srbije posvećene negiranju pravosudno utvrđenih činjenica o genocidu.
Sam sa negiranjem je što ono iznova i iznova otvara rane za koje ljudi koji su to preživjeli mogu u nekom trenutku pomisliti da su malo i zarasle. Međutim, ovdje negiranje, kao što rekao, ima malo drugi cilj, malo drugačiji cilj. Cilj je zapravo, cilj je pričanje priče o 90-im i normalizacija, hajde da kažem, nacionalističkih projekata kao legitimnih nacionalnih i državnih aspiracija.
Govoreći o zakonu koji bi zabranio negiranje genocida, Emir Suljagić rekao je da bi napore najprije trebalo usmeriti na obrazovanje mladih.
Zakoni bolje da ne postoje ako se ne provode. Sve ovo što mi danas nazivamo negiranje se može tretirati ili kao govor mržnje ili kao izazivanje, rasprivanje mržnje i sve već postoji u postojećim krivičnim zakonima i naravno niko to ne provodi u djelo.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Posle velikog pada turske lire i ove godine sa dvostrukom inflacijom i osiromašenim deviznim rezervama, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan smenio je guvernera centralne banke, a ministar financija podneo je ostavku. Promene, međutim, neće dugoročno oslabiti pritisak na liru i tursku privredu ako se ne uvede stroža monetarna politika koju se predsjednik Turske čvrsto protivi posljednjih godina, dok ni pobjeda Josefa Bajdena na izborima u Sjedinjenim Američkim Državama nije od pomoći oporavku turske valute, pišu svjetski mediji. Dan pošto Erdogan smenio guvernera centralne banke, ministar financija i predsjednik Zet Berat Albayrak je u nedjelju, u vrijeme kada je turska lira pod intenzivnim pritiskom, podneo ostavku, piše Financial Times. Albayrak je rekao da ostavku podnosi iz zdravstvenih razloga, navodi britanski list i ističe da je ostavka zapanjila posmatrače koji su 42-godišnjaka smatrali jednim od najpouzdanijih predsjednikovih saradnika, iako je za 2 godine na čelu ministarstva bio pod žestokim kritikama stranih investitora, opozicionih partija, privatnih članova vladajuće stranke Pravde i razvoja. Novi guverner Naci Agbal ima dobru reputaciju među stranim investitorima još od kada je bio ministar financija i jedan od retkih u turskom vrhu koji se priklanjaju mainstream ekonomskom razmišljanju. Ipak ističe britanski list, čak i ako Agbal zna šta treba da uradi za stabilizaciju lire, ostaje nejasno da li će imati manevarski prostor koji je uskraćen prethodnim guvernerima. Pad lire od 30% u odnosu na američki dolar ove godine posle prethodnog naglog gubitka vrednosti turske valute 2018. uznemirio je ekonomiste koji se plaše da bi mogao da preraste u krizu platnog bilansa, što bi snažno pogodilo privredu vrednu 740 milijardi dolara, piše Wall Street Journal. U naporu da zaustavi pad, centralna banka prodavala je devize iz svojih rezervi i pozajmljivala dolare od domaćih banaka da kupuje lire. Sa pandemijom koja je osakatila svetsku privredu, ta strategija bila je neuspešna, pošto je sa manjim prihodom od turizma i većim uvozom smanjen unos devize u zemlju, koji je ostavio rupe u platnom bilansu i sada centralna banka drugim bankama duguje više deviza nego što ih ima u rezervi. Odlazak Albajraka, koji je poznat po vezama sa Belom kućom Donalda Trumpa, također može da naznači Erdoganovo prilagođavanje kao reakciju na izbor Josefa Bajdena na predsjedničkim izborima u SAD. Ističe New York Times, ukazujući da su Albajrakovoj nadležnosti bili odnos sa Belom kućom preko prijateljstva sa Trumpovom čerkom Ivankom i njenim suprugom Jaredom Kushnerom. Erdogan je prolazio kroz sve veće ekonomske i političke poteškoće, delom zahvaljujući prijateljstvu sa Trumpom, navodi list. Bajdenova pobjeda na predsjedničkim izborima verovatno neće pomoći liri, ocenio Bloomberg i ukazuje da su trgovci valutama zabrinuti da će pod novom administracijom doći do zahlađenja odnosa SAD i Turske, posebno dok se Ankara suočava sa mogućim američkim sankcijama zbog kupovine ruskog raketnog sistema.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Manjak u državnoj kasi, odnosno ovogodišnji budžetski deficit od 483 milijarde dinara, ne ugrožava makroekonomsku stabilnost Srbije, izjavio je danas ministar financija Siniša Mali obrazlažući poslanicima Skupštine Srbije predloženi rebalans budžeta. Više u prilogu Branke Trivić.
Ministar financija Siniša Mali rekao je poslanicima Skupštine Srbije da je rebalans budžeta drugi posle aprilskog odobren od strane Međunarodnog monetarnog fonda. Kazao je da će pad BDP-a Srbije prema projekcijama biti najmanji u Evropi, minus 1% BDP-a. Dodao je da će Srbija imati rekordan iznos kapitalnih investicija u idućoj godini, a projektovani rast ekonomije u naredne tri godine prema Evropskoj komisiji i MMF-u biće, kako je kazao, najveći u Evropi. Najavio je porast penzija od 5,9%, minimalnih plata za 6,1%, kao i rast plata u javnom sektoru od početka iduće godine. Učešće javnog duga u BDP-u, kako je kazao Mali, neće preći 60%. Rebalans je, rekao je ministar, usmeren da se dodatno ojačaju kapaciteti u zdravstvu. Pomenuo je opremanje dve COVID bolnice u Batajnici i Kruševcu, što će, kako je naveo, državu koštati 9 milijardi evra, a planirano je i ulaganje u druge zdravstvene ustanove. Ovaj rebalans budžeta za koji smo dobili saglasnost MMF-a usmerava nas i ka realizaciji projekta Srbija 2025, koji podrazumeva 14 milijardi evra dodatnog novca za ulaganje u infrastrukturu, rekao je Mali. Đorđe Milićević, poslanik Socijalističke partije Srbije, koalicionog partnera Srpske napredne stranke, istakao je da je rebalans budžeta najrealnija preraspodela finansijskog prostora u ovom trenutku. Aleksandra Tomić, poslanica SNS-a, rekla je da rebalans predstavlja balans između pandemije i ekonomije i da ima i socijalnu i razvojnu kategoriju. Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić za Radio Slobodna Evropa kaže da je podela 100 evra svim građanima Srbije nepotrebno povećala budžetski deficit.
Država Srbija bez toga je mogla da prođe. To nije ozbiljno popravilo stanje srpske ekonomije. To je jednokratni trošak koji je nekim ljudima eto toliko pomogao, nekim manje, nekim više, nikome odlučujući. Znači, moglo se proći bez toga.
Ocenio je Savić. Fiskalni savjet u oceni koju je objavio 9. novembra o predlogu rebalansa budžeta naveo je da je to ubedljivo najveći fiskalni deficit Srbije otkad se o tome objavljuju podaci i veći je za oko 40% u odnosu do sada najveće ostvarene deficite iz 2012. i 2014. godine. U oceni se navodi da je rebalansom predviđen rekordno visok deficit republičkog budžeta od 8,8% BDP-a. Dobar deo deficita, kako je naveo savjet, nastao je tako što je zdravstvena kriza ogolila probleme koji su duži niz godina gurani pod tepih zbog nedovoljnog dugogodišnjeg ulaganja u zdravstvo, pa je sada moralo da se ulaže znatno više. Fiskalni savjet je istakao i da je država ove godine pokrila deo troškova negativnog poslovanja preduzeća, kao što su Air Srbija i Elektroprivreda Srbije, kao i da su javna preduzeća prošle godine imala gubitak od gotovo 5 miliona evra. Prema projekciji Fiskalnog savjeta, javni dug će u 2020. porasti sa 53 na oko 60% BDP-a, što je neodrživo visok dug za Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A u Crnoj Gori zbog problema u pandemiji koronavirusa Skupština razmatra prelazak na elektronske sednice. Kako iz Podgorice javlja Predrag Tomović, u toku je zasedanje kolegijuma koji razmatra neophodnu izmenu skupštinskog poslovnika.
Inače, mogućnost uvođenja elektronskih sjednica i glasanja postalo je glavna tema nakon što je lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović 8. novembra saopštio da je pozitivan na koronavirus i nakon što su pojedini mediji objavili da je navodno još 5 poslanika zaraženo tim virusom. Snježana Vojvodić iz Skupštinskog odjeljenja za odnose sa javnošću za Radio Slobodna Evropa kaže da oni nemaju zvanične informacije o tome da li je i koliko crnogorskih poslanika pozitivno na koronavirus. Ističe da će Skupština i uslovima pandemije i mogućih infekcija među poslanicima nastaviti da ispunjava svoju zakonsku ulogu.
Skupština Crne Gore nije primila zvanične informacije o broju poslanika zaraženih virusom COVID-19, o dijelu poslanika koji se nalaze u pomenutoj situaciji i upućeni smo putem medija. Dakle, u ovom trenutku rad parlamenta odvija se uobičajenom dinamikom i vjerujemo da novo nastale okolnosti neće poremetiti planirane aktivnosti.
Da li se razmišlja o uvođenju elektronskih sjednica, kako parlamenta, tako i radnih tijela i glasanja također elektronskim putem?
Uzimajući u obzir ozbiljnost situacije u našoj državi prouzrokovane virusom COVID-19, Skupština Crne Gore i kolegijum predsjednika Skupštine će preuzeti odgovarajuće procedure blagovremeno.
Dogovor o uvođenju elektronskih sjednica parlamenta neophodan je zbog činjenice da bi izostanak poslanika koji su inficirani koronavirusom, a zbog obaveze samoizolacije u kojoj prema preporukama Instituta za javno zdravlje moraju da provedu najmanje 14 dana, mogao da dovede u pitanje glasanje o izboru nove vlade mandatara Zdravka Krivokapića. Krivokapić je naime u četvrtak 5. novembra predstavio kadrovska rješenja za sastav nove vlade u kojoj je 12 kandidata za ministre. Da bi taj prijedlog prošao u parlamentu, za njega treba da glasa najmanje 41 poslanik, koliko imaju partije koje su na izborima 30. avgusta osvojile većinu. U postojećim epidemiološkim okolnostima, kada je najmanje jedan poslanik pozitivan na koronavirus, jedino rješenje su elektronske sjednice, što je, kako su naveli u crnogorskom parlamentu, dio parlamentarne prakse koju primjenjuju brojne države Evropske unije. Podsjetimo, u prethodnom sazivu je održana plenarna sjednica na kojoj su crnogorski poslanici glasali iz skupštinskih sala, iako to nije bilo po poslovniku. U Hrvatskoj je poslanicima koji su u samoizolaciji obezbijeđena video veza i glasanje na taj način, dok su ostali poslanici u zgradi sabora raspoređeni u više prostorija, čime se obezbijeđuje fizička distanca. U Skupštini Srbije su nabavili pleksiglas barijere za svakog poslanika koji su obavezni da nose maske. U parlamentu Kosova nije omogućeno elektronsko glasanje, dok su u Bosni i Hercegovini sva zasjedanja online. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zaštitne medicinske maske koje se upotrebljavaju tokom pandemije koronavirusa otežavaju sporazumevanja osobama koje ne čuju. Aleksandra Aleksandrović iz Novog Sada pomaže im tako što šije maske sa providnim delom koji omogućava čitanje sa usana. Prilog pripremili Sonja Gočanin i Norbert Šinković.
Za Jelenu Đaković, sekretarku Saveza gluvih i nagluvih Srbije, i odlazak u kupovinu tokom pandemije može predstavljati ozbiljan izazov. Jelena ne čuje od rođenja, ali može da čita sa usana. To, međutim, nije lako u uslovima kada njeni sagovornici nose maske. Budući da se sporazumeva znakovnim jezikom, Jelena za Radio Slobodna Evropa govori uz pomoć tumača.
Bez tumača gluvim osobama je jako teško da komuniciraju, posebno sada kada imaju maske u prodavnici, gdje god, jer prosto nemamo nijednu drugu mogućnost. Ne možemo da komuniciramo, ne možemo sa maskama. Postoje neki sagovornici koji su vrlo poštuju to, na određenoj distanci, skinu masku, tako da možemo da im čitamo sa usana ili eventualno nekim pisanim putem uspostavimo neku komunikaciju.
Kaže Jelena. Savez gluvih i nagluvih Srbije se zbog ovog problema, kako ona navodi, obratio kriznom štabu vlade, koji je odobrio njihov predlog.
Da se ne dogodi da se kažnjavaju gluve osobe i čujući sagovornici u komunikaciji jer moraju skinuti maske. Naravno, to su situacije kada gluva osoba komunicira sa osobom koja čuje, obe moraju skinuti maske na propisanoj daljini, to jest udaljenosti, to je u redu. Takođe i da tumači za znakovni jezik kada su u prisustvu ne koriste maske.
Pijanistkinja Aleksandra Aleksandrović iz Novog Sada ima rešenje za ovaj problem. Ona od marta 2020. pravi maske koje pomažu osobama koje ne čuju u komunikaciji.
Šijem je od pamučnog platna i od širog platna. U sredini je folija koja je najsličnija ono što koristimo za vizire.
Providni deo maske omogućava da se kroz masku vide usne i tako olakšavaju sporazumevanje i neverbalnu komunikaciju.
Zapravo svi treba da koristite maske da bi ljudi mogli da čitaju s usana, a i da bi se vidjeli i emocije i osmeh i facijalna ekspresija.
Aleksandra je od početka pandemije izradila više od 1500 maski. U Srbiji živi 13.000 gluvih i nagluvih osoba, a još 130.000 ima oštećenje sluha, prema podacima Saveza gluvih i nagluvih Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Norbert Šinković.
Radio Slobodna Evropa proveravao je neke od najčešćih tvrdnji koje se o migrantima mogu pronaći na antimigrantskim grupama na društvenim mrežama, pa i u pojedinim medijima, a koje u Srbiji prema njima podstiču negativnu atmosferu.
Migranti i krivična dela.
Jedan od najčešćih argumenata glasi da su migranti akteri brojnih krivičnih dela, među kojima i pljački, napada pa i silovanja. Istina je, međutim, da je učešće migranata u ukupnom broju krivičnih dela neznatno. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u 2019. podneto je 92.797 krivičnih prijava. Informator o radu policije pokazuje da je u istom periodu zabeleženo 190 krivičnih dela u kojima su akteri migranti. Takva statistika ista je od početka migrantskog talasa 2015. potvrđuju i u Komesarijatu za izbeglice. Od tada do danas beležena su remećenja javnog reda i mira i sitnije krađe, ali je sukoba bilo isključivo među samim migrantima, ne i sa domaćim stanovništvom.
Invazija migranata.
Još jedna od čestih tvrdnji jeste i ona o velikom broju migranata u Srbiji. Istina je, međutim, da u Srbiji boravi neuporedivo manji ljudi nego tokom najvećeg izbegličkog talasa. Prema podacima Komesarijata za izbeglice, početkom nedelje, u ponedeljak 8. novembra, u prihvatnim centrima bio je 6.041 migrant, dok je oko 1.200 ljudi bilo van centara. U najvećem talasu od juna 2015. do marta 2016. godine, kroz Srbiju je prošlo više od milion migranata, a u tom periodu je u jednom danu bilo zabeleženo čak više od 11.000 ulazaka u Srbiju.
Naseljavanje migranata u gradovima Srbije.
Poslednji put pisalo se o navodnoj nameri da se migranti nasele u mestu Trstenik. Ova opština je međutim to oštro demantovala, a policija je 5. novembra i privela osumnjičene za širenje ove lažne vesti.
Ne, mini Schengen ne znači slobodan dolazak migranata.
Najnovija tvrdnja koja se može pronaći na internetu jeste ona o tome da je pristajanjem na mini Schengen predsjednik Aleksandar Vučić omogućio slobodan dolazak migranata iz Albanije u Srbiju. Istina je, međutim, da je potpisan sporazum između Srbije i Albanije o slobodnom kretanju građana sa ličnim kartama, ali migranti i izbeglice te lične karte ne poseduju. Tekst širenje neistina o migrantima u Srbiji potražite na slobodnaevropa.org.
Na kraju programa još jednom najvažnije vesti. Rusija raspoređuje mirovne trupe u Nagorno Karabahu. Američki ministar pravosuđa ovlastio tužioce za istragu tvrdnje o izbornim nepravilnostima. Kadri Veselji danas se u Hagu izjašnjava o optužnici za ratne zločine. Broj zaraženih koronavirusom u svetu premašio 51 milion. U Srbiji sutra oblačno do 13 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.